У Менску 19 гадзінаў, у праскай студыі навінаў Франа Квячорка. Сёння ў свеце. Іран заяўляе аб паспяховым выпрабаванні трох новых ракетаў уласнай вытворчасці. Медыі цытуюць генерала-лейтэнанта арміі, які і паведаміў аб паспяховым тэсце. Падрабязнасці выпрабавання невядомыя, аднак генерал адзначыў, што гаворка ідзе пра ракеты «Зямля-Зямля», якія тэставалі ў першыню. Іранскае кіраўніцтва заяўляе, што ракетныя выпрабаванні маюць на мэце ўзмацненне абараназдольнасці краіны. У сакавіку Іран выпрабаваў ракеты тыпу «Нейзад-10» і «Фаер-5», прычым ракета першага тыпу з'яўляецца балістычнай, а яе дальнасць 100-130 кіламетраў. Паўторны разгляд справы былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака адкладзены, паколькі старшыня суду абвясціў аб самаадводзе. Справу перанакіравалі ў апеляцыйны суд, які прызначыць новага суддзю. У 2012 годзе Хосні Мубарака прысудзілі да пажыццёвага зняволення за дачыненне да гібелі сотняў пратэстоўцаў падчас масавых антыўрадавых акцыяў пратэсту, якія доўжыліся ў Егіпце ў 2011 годзе і прывялі да скідання рэжыму Мубарака. У студзені Верховны суд Егіпту вырашыў вярнуць справу на паўторны разгляд, паколькі абарона Мубарака паказала на працэсуальныя парушэнні ў працэсе вынясення прысуду. Землятрус з магнітудай 6 балаў зафіксавалі ў суботу раніцай на захадзе Японіі. Паводле папярэдніх дадзеных пацярпелі 15 чалавек. Акрамя таго, пашкоджаныя некалькі дамоў. Мясцовыя медыі паведамляюць, што пагрозы цунамі няма. У звычайным рэжыме працуе і мясцовая атамная электрастанцыя. Расія апублікавала свой чорны спіс амерыканцаў, якім забаронена ўезд у Расію. Туды ўключылі 18 амерыканскіх грамадзянаў, у тым ліку экс-кіраўніка апарату віцэ-прэзідэнта ЗША Дэвід Эдінгтона, двух былых кіраўнікоў базы ЗША ў Гуантанама, шэраг супрацоўнікаў пракуратуры паўднёвай акругі штату Нью-Йорк. Прэс-сакратар расійскай МЗС Александр Лукашэвіч заявіў:
«Вайна спісков не наш выбар. Но не отвечать на откровенный шантаж мы не имеем права. Пора бы политикам в Вашингтоне наконец осознать, что выстраивать отношения с такой страной, как Россия, в духе менторства и неприкрытого диктата бесперспективно».
Напярэдадні ЗША апублікавалі імёны 18 расійскіх грамадзянаў, якія маюць дачыненне да парушэнняў правоў чалавека. У дачыненні да іх уведзеныя фінансавыя санкцыі і візавыя абмежаванні. 16 чалавек звязаныя са справай Сергея Магніцкага, юрыста, які памёр у 2009 годзе ў следчым ізалятары ў Маскве ад сардэчных праблемаў. Каля берагоў выспы Балі упаў пасажырскі самалёт інданэзійскай авіякампаніі. Загінулых няма, аднак прынамсі 22 пасажыры маюць патрэбу ў медычнай дапамозе. Пацярпелых даставілі ў бліжэйшыя шпіталі. Самалёт вылецеў з інданэзійскага горада Бандунг, судам кіраваў вопытны пілот, аднак калі рыхтаваўся да пасадкі на Балі, ва ўмовах экватарыяльнага дажджу пілот не патрапіў на патрэбную паласу і ўпаў на ваду. Жанчына, якая перажыла першую ў гісторыі паспяховую трансплантацыю маткі, зацяжарыла, заяўляюць турэцкія лекары. BBC паведамляе, што цяпер 22-гадовая Дэрыя Сэрт, якая нарадзілася без маткі, знаходзіцца на другім тыдні цяжарнасці пасля экстракарпаральнага апладнення. Такім чынам, Сэрт можа стаць першай жанчынай з донарскай маткай, якая нарадзіла дзіця. Летась аб паспяховай перасадцы матак дзвюх жанчынаў іх дочкам заявілі лекары ў Швецыі, аднак інфармацыі пра тое, што яны зацяжарылі, не поступала. Чытайце наш сайт свабода.орг, далучайцеся да нашых сацыяльных сетак Facebook, Twitter, ВКонтакце.